zeptala se 17. Myslíš, že budem lovit? Zeptal se poněkud nejistě Jakub. Jistě, urozený pane, ještě jsem nezažil člověka, který by dříve či později nepromluvil. Kývl hlavou mistr ostrého meče. Spoléhám na tebe. Jakub se usadil na dřevěnou lavici a zády se opřel o zeď za sebou. Zavřel oči, aby si aspoň trochu odpočinul. Byl unavený k smrti. Navíc zraněná ruka nepřestávala bolet ani po ošetření hradního ranhojiče. Jakub netoužil po ničem jiném, než se položit do postele a spát. Dokonce se přistihl při rouhačské myšlence, že závidí panu Vilémovi jeho nemoc, díky které se teď pohodlně rozvoluje v poduškách. Hned se ale zastyděl. Však si za to, za všechno může sám. Nikdo ho nenutil, aby výslech zadrženého labky nařídil hned po svém návratu na Zornštejn. Jediný, komu může něco vyčítat, je on sám a hlavně jeho bezbřehá zvědavost a netrpělivost. Z ponurých myšlenek ho vytrhl hlasitý křik a řev. Jakub ruce otevřel oči a chvilku mu trvalo, než si plně uvědomil, kde je a proč. Proč musí všichni dělat takový rámus už po cestě sem? Jakoby jim to bylo něco platné. Jednou mi z toho jejich hřevu praskne hlava, utrousil mistr Vojtěch mrzutě a rozvážným pohybem pohrabáče prohrábl uhlíky, kde se nahřívala železa. Jakub ho pozoroval a přitom přemýšlel, jaký postup by měl zvolit, aby ze zločince dostal co nejvíc informací bez použití hrubého násilí. K mučení jako způsobu výslechu a získávání výpovědí se uchyloval jako k poslední možnosti, a to navíc velmi nerad. Katovi pacholci zatím vtáhli spouzejícího se muže do poměrně velké místnosti, kde se nacházela hradní mučírna. Tu měl na rozdíl od hradního vězení ve správě přímo kat osobně. Rozdíl byl patrný na první pohled. Zatímco vězení byla smradlavá páchnoucí díra, ve které se každý člověk, ať vinný či nevinný, již po několika hodinách doslova těšil na popraviště, byla mučírna čistě uklizená, podlaha zametená, všechny předměty řádně očištěné a uložené na svých místech. Mistr Vojtěch přísně dbal na to, aby jeho pacholci věnovali údržbě náležitou péči. Takřka útulnému dojmu přispívala i dvě okna. Byla sice malá, umístěná hned u stropu, ale i tak stačila k tomu, aby se vzduch pohnul a byl tím pádem dýchatelný. Bacholci dotáhli velitele labku Tomáše až do středu místnosti, kde ho přinutili pokleknout čelem k Jakubovi. Ten si ho mlčky prohlížel. Při pohledu do jeho zarbutilé a odhodlané tváře mu bylo čím dál tím jasnější, že po dobrém s ním nic nesvede. Tomáš byl rváč a hrubiján z podstaty své povahy. Ačkoliv měl ruce spoutané za zády, dokázal jednomu z pomocníků zlomit nos, když ho po cestě z vězení zasáhl ramenem do obličeje. Koukám, že jsi nějak bujný, pokýval mistr Vojtěch hlavou, když viděl, jak Martinovi teče krev z přeraženého nosu přes bradu a kape na zem. Takové mám nejradši. Chudinky, co kvičí při samotném natažení na skřipec, či u prvního vytrhnutého nechtu mě nebaví. To není žádná zábava. Za to ty vypadáš slibně. Zamnul si spokojně ruce. Připravte ho. Na tento rozkaz povalili pomocníci muže na zem a strhali z něj to, co ještě před několika málo hodinami bylo oblečením. Když byli hotovi, vytáhli labku na nohy a naučenými pohyby ho přivázali na skřipec. Tomáš se s nimi rval, seč mu síly stačily, ale proti dvěma odpočinutým statným mužům neměl šanci ani on. Mistr Vojtěch pohledem ocenil jejich práci. Pak přistoupil blíž k vyslíchanému a zadíval se mu do očí. Tomáš mu pohled spupně oplácel. Těšíš se zbytečně, mne nezlomíš, nic ze mne nedostaneš, zavrčel. To si řekneme za chvilku, prohlásil Vojtěch nevzrušeně a v očích se mu zle zablesklo. Jakub tento výraz již znal a bez děky se zachvěl. Mistr Vojtěch byl pro něho velká hádanka.